no sākuma mums likās, ka tā ir tā, viņi tā kā šat tad mēdza kaut kāds atlinu vai nu patestēt kaut ko, jo viņiem bija tā, jā, viņi nodarbojas ar pirotehniku, jo, nu, 20 gadus viņš jau un tā.
Pieredzējis.
Jā, jā, viņi sevi pozicionēja kā pieredzējušākos, kā pamatlicējis Latvijā tur pirotehnikas. Un sāka, šoreiz bija tā, nu, krietni, tie blīši tādi nopietnāki. Un gaismas bija, jā, krāsainis jau lidoja, un tad es jūtu, ka kaut kas jau gar logiem, un, nu, tas bija jau ļoti spēcīgs jau. Tur jau aizgāju tie gāzbetoni, kas mums te visur, te ir viens jau, nu, tur jau visu laikam bija. Un žalūzijas bija gan bija aizvērts, jau bija tumšs, un vīra brāls bija, nu, automāts pieplats, viņam ne skrambiņas, paldies Dievam. Un vīrs skrēja, protams, ārā uzreiz, nu, nu tā, panikā, jā. Un es skrēju uz otro stāvu, jo šopus mums te nav logi, es tā kā mums otrā stāvā ir logi, tie jau bija izsisti. Tā puse, jā, trīs logi. Un tur jau bija tā, par cik sagāzās, viņa tas stūris šeit bija pirmais uz mūsu pusi, un tas arī viss dega, jā, burtiski jau tā liesma bija jau pie arī mūsu mājas sienas, jā. Protams, reiz viss izsauc mugundzēsējs, un viņi atbrauc, un uzreiz viņš arī viens to perimetru paņēma, lai uz mūsu māju neiet, pārējie tur dzēsa. Kaut kāda kliedziena bija, un tad kal, kad atbrauc mugundzēsējs, tad vēlreiz mazliet, bet citu cilvēku tur vairs, nu, tā kā nedzirdējām.